Forseti, það að gefa vilyrði fyrir því að örorkulífeyrisþegar fá 4 milljarða í að draga úr krónum móti krónu skerðingum og taka svo hluta af því tilbaka og fresta því hver má vita hvað langan tíma og að halda hóp fólks áfram í fátækt sem þarf svo innilega á því að halda að aflétta þessari fátækt bara kostnaður, þetta engin sparnaður sem felst í því og við píratar erum með tillögum að ganga lengra þá afnema þessar skerðingar alveg þetta nauðsynlegt skref fyrir framtíðina, fyrir framtíðakynslóður og fyrir líf þessa fólks og það ömulegt að horfa upp á það að það sé verið að taka þetta fjármagn tilbaka sem að búa að lofa þessum hóp fólks
Þingmaðurinn segir